Жан жана эле аралык жаңылыктардын айрымдар болду. Элесаң?
Рахмат Элена, эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билдирип өтөйүн. 1 АКШ доллары 44 сом 38 тыйын, 1 евро 63 сом 68 тыйын, 1 рубль 1 сом 61 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Азыр Казакстанда суу тартыштыгы болуп, куракчылык болуп атыптыр. Ушул боюнча Кыргызстанда Казакстандын делегациясы жүргөн экен. Азыр кесиптешим Илимжан Узаков бул тууралуу иликтөө жүргүзүп жаткан эле, кененирээк айтып берсеңиз.
Рахмат Лиза. Айтылгандай эле бизге ошо Казакстандан 2-3 күндөн бери оңтүштүк Казакстан облусунан суу чарбасы боюнча атайын делегация өкүлдөрү келгени тууралуу маалымат келип түштү. Сенбай Шейшенов аттуу оңтүштүк Казакстан облусунун суу чарбасы боюнча жетекчилигинин атайын бир өкүлү ушул тапта Кыргызстанда кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан экен. Ал жакта Казакстандын айдоо талааларына, эгин талааларына суунун тартыштыгынан улам Кыргызстандан чыккан суунун өлчөмүн көбөйтүүнү суранып атышыптыр. Бир ошо кыргыз тарап белгиленген, мурда белгиленген өлчөмдөгү эле сууну кетирип аткандыгын, ошентсе дагы ал жетишсиз болуп аткандыгы айтылып атат. Маалыматтарга караганда ошол Кыргызстандан чыккан суу Өзбекстандын талааларынан чыкпай эле ошо Казакстанга жетпей калып аткан тууралуу айтылып атат да. Ошол себепти суунун тартыштыгы Казакстан түштүгүндө сезилип аткан экен. Бирок кыргыз тарап дагы казак тарап сураган өлчөмдөгү сууну бере алышпай турганын айтып атышат. Себеби токтогул суу сактагычындагы суунун өлчөмү азая турган болсо, баягы 2008 жылдары сезилгендей энергия булагынын дагы тартыштыгы келип чыгышы мүмкүн экени айтылып атат. Бул боюнча биз кененирээк кечки азаттыкта дагы айтып бермекчибиз.
Анда эми сизге кечки азаттыктан таанышабыз, а биз болсо уктуруубузду улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация,
боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн эртең менен сотторду тандоо кеңешине каршы укук коргоочулар акция өткөрүштү. Азыр биз менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев түз байланышта. Саламатсызбы Зайырбек?
Саламатчылык.
Акциянын катышуучулары кандай талаптарды көтөрүштү?
Бүгүн эртең менен аябай эрте саат 8:00 өткөндө эле ушу Достук үйүм мейманканасынын алдында укук коргоочулар акция өткөрдү. Бул жерде сотторду тандоо кеңешинин жыйыны болуп жатат күн сайын. Ал акциянын негизги урааны сотторду реформалоо иштери, сотторду реформалоо аракеттеринин жаназасы окулуп жатат дегендей мааниде болду да. Мунун мааниси ошо сотторду тандоо кеңешине ишенбөөчүлүк көрсөтүү максатында болуптур. Алардын негизги талаптары ошо сотторду тандоо кеңеши ачык айкын иштебей жатат, талапкерлерге келип түшкөн арыздарды ачыкка чыгарбай жатышат. Ошондой эле талапкерлерге добуш берүүдө ачык айкындуулук болбой, ушу бир тараптууга тартып коет деген дагы күмөнсүнүүлөр болуп, ошонун негизинде ушу акция болуп өттү да бүгүн.
Анан бүгүн Конституциялык палатанын судьялары дагы тандалмак эмес беле? Ошол тууралуу айта кетсеңиз, тандалыштыбы?
Чындыгында эле бүгүн күн тартибинде, ушу сотторду тандоо кеңешинин күн тартибинде Конституциялык палатаны талапкер болгон судьяларга добуш берүү иш чарасы болмок, бирок азыр түштөн болуп калса дагы ал маселе каралган жок. Анткени орто жолдо ушу сотторду тандоо кеңешинин ичинде өз ара бир аз түшүнбөөчүлүктөр жана күн тартиби бир аз өзгөрүүлөр болуп кетти да.
Анан дагы бир суроо, сотторду тандоо кеңешинин төрагасынын үстүнөн дагы арыздар түшүп атат деген маалыматтар айтылды эле, бул тууралуу кандай болду?
Чындыгында эле ошо сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбековдун үстүнөн келип түшкөн арыздар бар экен. Бүгүнкү ушу сотторду тандоо Конституциялык палатанын судьяларына добуш берүүнүн дагы кечеңдеп калышы ошого байланыштуу болду. төрөган үстүнөн келип түшкөн арыздарды коллегиялуу түрдө карашып, аябай талаш тартыштуу, эмоционалдуу өттү. Ошо жыйын түшкө, ушу түшкү тыныгууга чыгаардын алдында Замирбек Базарбеков өзү сунуш киргизди. Эгерде менин талапкерлигимди силер колдобосоңор, эгер четке кага турган болсоңор, аны добуш аркылуу чечкиле деп сунуш киргизди. Бул чечимди ушу түшкү тыныгуудан кийин, түшкү тамактануудан кийин мүчөлөр чечебиз деп ачкан. Азыр түшкү тамактануудан келишти. Азыр биринчи эле ушул маселе каралат болуш керек.
Рахмат, Зайырбек. Эсиңиздерге сала кетем, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кезекти эл аралык жаңылыктарга берсек. Алтын Пакистандагы үйлөнүү тойлоруна камдалчу сеп жана калыңдын эң маанилүү бөлүгү. Дүйнөлүк базарларда алтындын нархы болуп көрбөгөндөй кымбатташы менен Пакистандын Сват өрөөнүнүн жашоочулары сеп жана калың камдай алышпай, айрымдар үйлөнүү тоюн кийинкиге жылдырышып, кээ бирөөлөр болсо такыр эле үй бүлө куруудан үмүт үзүшүүдө. Аида Касмалиеванын репортажына көңүл бурсак.
Дүйнөлүк соода борборлорунда алтындын кымбатташы тээ алыста Пакистандын Канжу айылынын жаш тургундарынын тагдырларын өзгөртүүдө. Баалуу темирдин кымбатташынан улам алар тойго деген калың жана септерди камдай албай жатышат. Алтынсыз Пакистанда калың же сеп болбойт. Салт боюнча Канжу айылында алтының жок болсо күйөөгө тийип же үйлөнө албайсың. Учурда бир унция алтын 1600 доллардан да жогорулай түштү. Алтын импортунан көз каранды Пакистандын көпчүлүк өрөөндөрүндө акыркы жумаларда алтындан жасалган буюмдардын баасы эки эсеге кымбаттады. Канжу айылынын жашоочусу Шахназ Биби эки байкеси куда түшүп коюп үйлөнө албай жатканын, ал эми дагы эки тууганы ушул эле себептен улам тойлорду кийинкиге жылдырганын айтып үшкүрүнөт. Пакистанда алтын тола менен өлчөнөт. Бир тола 0.144 унцияны түзөт. Зергер дүкөндөрү бир тола үчүн 620 доллар сурашууда. Адатта ата-энелер үйлөнүп жаткан балдарына бир нече тола бериши керек. Канжуда жакшы жашайт деген адамдар орточо эсеп менен 150 доллар айлык алышат. Шахназ Бибинин үй бүлөсү да ошондой. Бирок бир нече тола алтын сатып алуу алар үчүн эми мүмкүн эместей. Менин акелерим 10 тола калың камдашы керек. Бул абдан көп, аны качан топтойбуз? Дейт Шахназ Биби. Анын мекени Сват өрөөнүн түндүк батышында талиптер менен өкмөттүн аскерлери кагылышып, былтыр болсо каттуу сел жүргөн. Биз курсагыбызды араң тойгозуу аракетиндебиз. Жакырчылык калыс эмес, дейт Шахназ Биби. Пакистанда алтын адамдын коомдогу ордун айгинелейт. Тойдо келин алтын сөйкө, көптөгөн шакектерди жана билериктерди тагынып турушу керек. Тойго бир нече күн калганда салт боюнча сыймыктанган ата-энелер алтындан жасалган буюм теримдерди коноктордун алдына жайышат. Жаңы келин күйөөсүнүн үйүнө кирерде бардык алтын буюмдарды өзүнө тагып туруп, анан кирет. Пакистандыктар алтынды инвестиция катары да кабыл алышат. Баалуу металл үй акчага караганда ишенимдүүрөк көрүнөт. Инфляцияга дуушар болбойт. Сват өрөөндөгү салт санааларга ылайык алтынды эки тарап тең камдайт. Бирок бай үй бүлөлөрдө алтынды көбүрөөк кыз тарап берет. Пакистандыктар үчүн зер буюмдар эмес, алтындын өзү баалуу. Мисалы алтынга окшош, бирок алтын эмес, зер буюмдарын бере албайсыз. Болочок кудалар зер буюмдарды атайын лабораторияларга барып да текшеришет. Кээ бир бай үй бүлөлөр жана коңшу колоңдордун ортосунда кээде бул кадимки эле сынакка айланат. Алтын канча көп берсең, ошончолук кыйынсың. Үйлөнөм деген, бирок алтыны жок пакистандыктар бай араб өлкөлөрүнө барып, бир нече жыл бою иштеп да келишет. Пакистандын өкмөтү жана массалык маалымат каражаттары бул салтты сындап келишет. Көптөгөн үй бүлөлөр той өткөрөм деп карызга белчесинен батышат. Жергиликтүү молдолор да бул ислам динине туура келбегендигин айтып чыгышты. Бирок саясатчылардын жана молдолордун аракеттерине майнап чыккан жок. Алтын калың, алтын сеп салты уланууда. Бул адат жок болуш үчүн алтындын наркы дагы жогорулашы керек окшойт. Мисалы, бир нече ай мурун Сват өрөөндөгү бай ата-энелер бери дегенде 30-50 тола алтын беришчү. Бул күндөрү 15-20 тола бере башташты. Жөнөкөй үй бүлөлөр 2 же 3 тола беришчү. Эми анын жарымын камдоого өтүштү. Пешавардагы зергер Азматулла Хан алтындын кымбатташы анын дүкөнү үчүн жаман мезгил экенин айтат. Дүкөнгө келгендер эчтеке сатып албай капа болуп кетишүүдө. Байкуш адамдар биздин дүкөндөргө мурдагы бааны элестетип, акчаларын камдап алып келишет. Анан биз бааны айтканда ойлонуп туруп калышат. Мисалы, 5-6 тола алам деп келгендерге бааны айтканыбызда бул 3460 доллар. Алар абдан капаланышып чыгып кетишет. Канжу айылынын башка тургуну Кайнат өзүнүн толук атын айткан жок. Кайнаттын ою боюнча, аныкына окшош орто саар үй бүлөлөр үчүн алтындын кымбатташы көптөрдүн бактысына балта чабууда. Мисалы, кайнаттын эжеси алтын кандай албагандыгы үчүн той болбой, анын күйөөгө тийиши эми бүдөмүк. Мындай фактылар көптөгөн үй бүлөлөрдүн беделин түшүрүп, куда түшкөн адамдар кээде алтындын жоктугунан тойдон баш тартышууда. Бизге ким жерден берет? Биз уялганыбыздан үйдөн да чыга албай отурабыз. Атам болсо эжемдин тагдыры тууралуу кайгырып жатып, аябай кыйналды. Дейт кайнат.
Бир катар өкмөттүк эмес уюмдар акыркы мезгилде прокуратура кызматкерлери жана ошондой эле тергөөчүлөр кылмышка барган жашы жете элек өспүрүмдөргө туура эмес мамиле кылууда деп айтышууда. Ал эми балдарды кантип гумандуу тарбиялоо керек деген тема боюнча кабарчыбыз Арстан Капай уулу менен маектешкен, анда эмесе ошол маекке көңүл бөлсөк.
Мына ушул кылмышына биринчи жолу барган жаш балдарды абакка кеспей гумандуу мамиле жасап башка жолдор аларды оң жолго салуунун башка жолдорун табуу керек деген пикирлер айтылып атпайбы, сиз кошула аласызбы?
Мен буга толугу менен кошулам, себеби мындай проблема бул илгертен келген проблема, бул жалаңында Кыргызстандын проблемасы, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн проблемасы. Бирок Кыргызстанда жагдай оор экен, жана статистиканы Ольга Гребенникова келтире кетпеди, Кыргызстанда ошентип түрмөгө түшкөн балдардын 80% кайра эле түрмөгө түшүп калып атат деп. Демек биз Кыргызстан эртеңки күндүн оор кылмышкерлерин, зектердин армиясын даярдоону улантып атабыз деген сөз. Ошон үчүн аларды мындай түрмөгө кеспей, алар жанагы жерде юристтер анан прокуратуралар өздөрү да макул болот экен, турбайбы? Көбүнчөсү ошол уурулук талап кылуучулук менен колго түшүп калат экен дагы, алардын болгон эмеси, мындай термин бар да, трудного воспитания тарбиясы келишпеген балдар. Демек буларды эртеңки күндүн мыйзам сыйлаган атуулуна айландырыш үчүн ага гумандуу мамиле жасаш керек. Ал гумандуу мамиле албетте аларды бул илгери Советтер Союзунда боло келген эмгек аркылуу кайра тарбиялоо. Маселен, бул билбейм эми, элдик педагогика унутулуп калган, бирок Советтер Союзунун учурунда Макаренко, Сухомлинский сыяктуу улуу педагогтордун, мисалы жана Макаренко ошондой балдарды атайын тарбиялап коомго кошкондугу менен атагы чыккан эмеспи Советтер Союзунда? Анын ыкмасы бүтүн ушул Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө кеңири колдонулган, анын ичинде Кыргызстанда дагы ошондон үлгү алышып. Демек Кыргызстанда ошол илим жолуна коюлган педагогиканын усулдары жокко чыгып колдонулбай калды дегенди билдирет.
Мисалы үчүн ушул эле маселе элралык практикада кандай чечилет? Сиз мисалы Англияда көп жашадыңыз, кандай ошол жактарда абал?
Ал жакта жана керек болсо бир баланын экинчи бир балага ырык кордук көрсөтүүсүнө чейин жол бербеш керек деген маселе бар да. Себеби могул балдар, өспүрүмдөр эң негизгиси өзүн өзү урматтоо, өзүн өзү сыйлоо, аны өзүн өзү ишенимди эч качан жоготпош керек. Мына бул педагогиканын эң негизги өзөгү ошондо турат. Эгерде бала өзүн өзү ишенимди, өзүн өзү сыйлоону жоготуп койсо, бул коомдун эң басынган бир мыкаачы, бир жаман өкүлүнө айланып калат. Ал эми батыш педагогикасындагы мисалга келе турган болсок, жанагы сөзүмдүн башында айткандай Макаренконун ыкмасын колдонуу кээ бир өлкөлөрдө ошого жакын бир ыкманы колдонсокпу деген аракет бар да. Мисалы, мындан бир нече жыл мурун Германияда ушул окумуштуулар ушул кылмыш жолуна түшүп бараткан балдарды тарбиялоо үчүн аларды Кыргызстанга жөнөтүү керек деген бир идея көтөрүп чыгышкан эсимде. Мен ошондо ошол өзүмдүн бир немис достор менен сүйлөшкөм, эмне себептен Кыргызстан деп. Себеби биринчиден бул Кыргызстандагы шарт алар үчүн, бул баягы жылуу, жумшак турмушка көнүп калган немистер үчүн бир оор эсептелет. Кышы оор, жайы ысык.
Арслан мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда ушу жаш жетектердин арасында кылмыш иштерге балдар оор турмуштан улам барышат деген дагы маалыматтар айтылып атпайбы? Алар мисалы үчүн Сибирге окшогон климаты катаал, шарты оор жерлерде деле бир оңолуп кетет деген ишенич барбы?
Менимче бар, жана айтпадым, албетте туура. Кыргызстанда болсо жанагы кылмышка оор турмуштан улам барып атышат, демек бул коомдун проблемасы. Буга ата энелерден сырткары жалпы коом дагы кириш керек болуп атпайбы? Анан албетте эгерде оор турмуштан улам барып атса, демек могул жалпы экономикалык кырдаал дагы ошого түртүп атат деп эсептейм. Бирок албетте азыркы могул 2011 жылкы экономикалык кырдаал жана сизлер өзүңөрдө келтирдиңер, былтыр 265 ушундай кылмыш катталган экен. Кыргызстандагы могул 2010 жылкы жагдай 1990 жылдарга салыштырганда дурусураак. Так көрүңөрбү? Демек мунун баардыгын эле экономикалык жагдайга деле, оор шартка деле байлай бергенге болбойт. Демек бизде могул адамды могул материалдык кызыкчылыктар өтө үстөмдүк кылып адамдын моралдык сапаттарын тарбиялоого көп маани берилбей калды дегени билдирет.
Аслан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин оормандар үчүн маек куруп бергениңизге. Жакшы болуңуз.
Кабарчыбыз Замира Кожобаева журналист Арстан Капай уулу менен маектешти. Эми Азаттык Чекитке сайтында жайгашкан макалаларга келген окурмандардын ой пикирлери менен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп, кайсы макалалар кандай ойлорду жаратууда?
Рахмат. Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык абалды жана борбордук аянттагы эстеликти талкуулоодо. Мисалы, Руслан деп өзүн тааныштырган окурман: тарыхыңды тапанча менен атсаң, ал сени замбирек менен атат деген бир акылман адамдын сөзү бар. Биз өз тарыхыбызды аңдап, кимиси улуу, кимиси жасалма экенин териштирип алган соң гана алга жылабыз. Тарыхын билбеген адам куурчак сыма болот. Манас атанын эстелигин тургузуу бул караңгылыктын жеңиши эмес, бул элдин жарыктыкка чыгуу аракети, караңгылыктан чыгарган адамдын жолун жолдоо, десе Жалкобай деп өзүн тааныштырган окурман: кызымды көлгө жөнөттүм, ыйлап жатып 3000 сом таап бердим. 8 кыз жаткан бөлмөгө күнүнө 250 сомдон төлөп жатышат экен. Жанагы алкони малкони дегендерди салып кетти. Ошолорду кайнак суу менен ичип жан сакташат экен. Өзүм эс албай 3 жерден заказ алып иштеп атам. 3 баламды мектепке камдашым керек. Кыргыздын көбү мендей эс алып жатат, десе атын жазбаган окурман: мен өзүмдү кыргыз деп эсептейм, билимим бар. Өзүмдү 21-чи кылымдын кыргызымын деймин. Бул эстелик боюнча оюм мындай: негизи бул аялдын аян турганы көп кыргызга жана башка жарандарга сырдуу болчу. Эсимде, көп чет жерден келген түрдүү конокторду аянтка алып барганда магалар көп суроо берер эле. Колдон келишинче түшүндүрчүмүн, тилекке каршы жарым жартылай түшүнгөндөй карап коюшчу, десе патриот деп өзүн тааныштырган окурман: эски эстеликти бузбастан Манас атабыздын эстелигин курсак кандай болот эле? Же кезек эстеликтерге келдиби? Завод фабрикаларды, элдин жашоосун, кулк мүнөзүн, улан кыздарыбызды баарын буздук. Жакшыбы жаманбы алда бирөөнүн эмгеги болчу. Биз бизге чейинкилерди сыйлап баалабасак, бизден кийинкилер да бизди сыйлабайт жана баалабайт, десе адилет деп өзүн тааныштырган окурман: элдин эртеңин ойлобой, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон аткаминерлердин өзүн президенттик тактыга көргөзгөндөрү абдан күлкүлүү. Инкылапка чейин эски ажонун артында бекинип, анын сөзүн сүйлөп жүрүп, тоо урагандан кийин өздөрүн эл менен биргемин деп жүргөндөргө жолуңардан кайткыла демекчимин. Ансыз деле эл билет кимди колдоп, кимге добуш берерин, десе Шаркус деп өзүн тааныштырган окурман: ушул эстеликти алып Манастын эстелигин койсок эле Кыргызстан оңолуп кетет деп күткөндөр чоң жаңылышат. Түндүктү качан аял көтөрдү деп сурагандарга жооп берем: түндүктү көтөрүү үчүн жок дегенде 7-8 адам керек. Ага жалаң гана эркектер эмес, аял да, бала чака да аралашкан. Бишкекке биринчи келгенде бир досум бул эстеликти көрүп, аял үй бүлөнүн, үй бүлө бир өлкөнүн тиреги деген мааниде айткан болчу. Манастын эстелиги кааласаңар алтындан жасалгылап койсо да болот, деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле интернет барагыбызды уюлдук телефондон да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Мен да азырынча ушул, сөз кайрадан сизде.
Рахмат, Зейнеп. Эми кезекти студиянын коногуна берсек. Күндүн ысып жатканына байланыштуу өлкөнүн ар кайсы жеринде өрттүн чыгышы күчөдү, талаалар күйүп жатат. Ушуга байланыштуу бизде азыр студияда мамлекеттик өрттөн көзөмөлдөө кызматтын инспектору Азамат Ашыралиев мейманда. Саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Айтсаңыз, бүгүнкү күнгө жылдагы салыштырмалуу канчалык көп өрт кырсы катталды ушул ысыкка байланыштуу? Анан эң чоң масштабтагысы качан болду?
Эң бул күндө, ушул күндө, азыр акыркы 6 айдын ичинде республика боюнча 1875 өрт кырсы катталды. Былтыркыга салыштырмалуу албетте аз. Былтыркы өрт болсо ушул күнгө чейин 3945 өрт кырсы катталган былтыркы убакытта. Себеби дегенде, былтыркы Ош окуясына байланыштуу өрт кырсыгы Ошто өрт кырсы көп катталбады, поджог Ош окуясына байланыштуу. Ошондуктан былтыркы өрт кырсыгы былтыркы быйылка салыштырмалуу көбүрөөк.
Эми ушул ысыкка байланыштуу айта кетсеңиз.
Ысыкка байланыштуу азыркы күндө республика боюнча 20 же 10 30 өрт кырсы катталса, анын ичинен 15-20 сууга траяда кооз ба кургак чөптүн өрттөлүшү болуп жатат. Анын ичинен Бишкек шаары боюнча ушул күндө 85 100 чакын жетти. Чүй облусу боюнча 100 ашат өттү. Ош шаары боюнча 15 жана дан эгиндердин да өрттөлүшү ушул күндө чүй өрөөндө өзгөчө көп өрт кырсы катталды.
Ушул эмне себептен болууда? Шалаакылыктанбы?
Эми бул өрт кырсыктардын катталышы бул ушулку күндө
адамды чөп күйгөнү
кокустуктан жана эт ясыздыктан жана адамдардын талааларды атайын өрттөөсүнөн келип чыгып атат. Мисалы үчүн тамак ичүүдөн, эт ясыздыктан, мисалы үчүн талаага чыгышып тамак жылытып от жагышып дегендей ушул күндө көп катталып атат.
Ошол эле чөптүн күйүшү ошол Лейлек, базар коргон райондорунда токойлорго жабылуу коркунучу дагы туудурууда деген маалымат тарады да. Бул канчалык деңгээлде коркунучтуу жана мамлекетке кандай зыян алып келиши мүмкүн?
Эми бул эмне деп атасызбы, Баткен областы боюнча негизи токойлу тоолуу жерлерде бул токой чарбасы бул бизге карабайт. Бул жерден айтып коюшум керек, токой чарбасы менен биз макулдашылган түрдө гана өрттөшүргөнгө укугубуз бар. Мисалы үчүн тоого биздин чыкканга эч кандай биздин техникабыз ага жооп бербейт жана чыга албайт дагы. Негизи токойлордо өрт коопсуздугунун эрежесинин сакталышына мамлекеттик өрт көзөмөлүн колдонуп жаткан мыйзамдарга ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик токой чарбасынын курамына кирген органдар гана ишке ашырылат. Демек бул жерден айтып кетчү нерсе, токой чарбасы боюнча, токой маселеси боюнча токой чарбасы көзөмөлгө алат. Эгерде айтпадыңызбы, бул Лейлек базар боюнча, токой боюнча айтканда, эгерде кандай десек, албетте бул экономикалык жактан, экология жактан зыян алып келет. Эгерде өчүп кеткен болсо, бул албетте азыркы күндө урожай түшүм жыюу, эгин маселеси болуп турганда үстөкө бостук өрт кырсыгы дагы көп материалдык чыгымды алып келиши мүмкүн. Эгерде жайылып кеткен болсо, негизи токой маселеси боюнча бул албетте өздөрү, токой чарбасы өздөрү тейлешет.
Азырынча ушул чөптүн өрттөлүшү башка токойго же болбосо үйлөргө жайылып кетүү фактысы катала элек.
Токойлордон үй, турак үйлөргө ушул күндө катала элек.
Жакшы, эми ысык дагы эле уланууда, август айында дагы ысык болот деп айтышууда. Силердин кызмат кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө ба, алдын алуу боюнча?
Ушул күндө бизде азыр өрт боюнча, өрт маселеси боюнча биз атайын региондорго атайын бир сунуш кагаздар менен кетиргенбиз, телефонограмма да койбуз. Кеткен ушул күндө биздин өздүк курам азыр күндө иштеп жатышат, массалык маалымат каражаттары менен дагы толук калып иштеп жатышат. Өзгөчө бизде азыр республикада көпчүлүк өрттөр жеке менчик турак үйлөрдө болгондуктан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министринин алдындагы биздин өрт коопсуздук агенттик кызматы эл арасында, калк арасында өрт коопсуздук боюнча жана өрткө каршы түшүндүрүү иштерин жайылтууга чоң иштерди алып барып жатат. Жеке менчик турак үйлөргө, мечиттерге, массалык эл көп топтолгон жерлерде жана кварталдык комитеттердин катышуусу менен менчик турак үйлөрдү кыдырып чыгууга биздин кызматкерлер иштеп жатышат. Бул жерден эң негизги айтып кетчү нерсе, адам негизи өрт коопсуздугун жекелеп өрт коопсуздук агенттигине жүктөбөстөн чогуу сакташыбыз керек.
Ошондо кандай баягы чараларды колдонуу керек ар бир адам? Мисалы
мисалы үчүн чарбаны кантип колдонуу керек? Албетте ал өзүнүн коопсуздугун караш керек. Мисалы үчүн жер тамал үйдү, турак үйдү алып коелу. Турак үйдү алганда ал 20-30 жылдан бери салынган, орнотулган үй. Анын негизги азыркы учурдагы өрттөрдүн катталган саны турак жайдын чердак бөлүмүндө өрттөр көп кырсыгы катталып жатат ушул күндө. Себеби дегенде ал үйдө орнотулган электр проводдору, мисалы зымдары эч кандай ремонттон өткөрүлгөн эмес, электр чыңалдан өрт кырсыгынын көп болушун алып келип жатат.
Рахмат, бизде мейманда мамлекеттик өрттөн көзөмөлдөө кызматынын инспектору Азамат Ашыралиев болду. Кадырман угармандар, биз ушуну менен түшкү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Кайрадан угушканча, амандашканча, сак саламатта болуңуздар.